más Lugo.
Estar informado.
Gracias a los compañeros de Gope Galicia. 12:30 minutos de la mañana de este lunes. Estamos a 3 de febrero de 2025, cuando todavía la niebla está acompañándonos aquí en esta parte de la provincia de Lugo. Hay otros lugares en donde ya desde primeritas horas de la mañana está brillando el sol. Y uno de esos puntos, que es a donde nos vamos a ir en cuestión de un ratito, es ese tramo que acaba de inaugurarse de la autovía que va a unir Lugo con Santiago de Compostela. Ese tramo, Palas y Melide, en el que esta mañana ya estaba luciendo el sol, y es que ya, pues evidentemente se trataba de una noticia muy esperada, de algo que desde hace bastantes años los ciudadanos, ya no solamente los que viven allí en la zona, sino los que habitualmente tienen que desplazarse entre la ciudad de la Muralla y la capital gallega, pues claro, que tengan unos kilómetros más, que son en total 12 kilómetros los que se ponían esta mañana en marcha, bueno, pues van a agilizar un poquito más ese desplazamiento hacia la capital gallega. Nos quedan todavía la puesta en servicio de otros 16 kilómetros, pero según explicaba hoy el ministro Puente, el ministro de Transportes y Movilidad, todo apunta que se va a realizar antes de que remate este año 2025. Vamos a conocer todos los detalles de esta inauguración, de este nuevo tramo, vamos a conocerlo de la mano de nuestro compañero Barú Domínguez, porque acabas de escucharle, se ha desplazado hasta allí, hasta la zona, ha estado con los protagonistas, con todos los políticos, la plana mayor, que se ha desplazado allí a la autovía para hacer esa inauguración oficial, y tenemos las voces de todos, así que en un ratito estaremos allí. Recibe los saludos también de quien te va a acompañar. Soy Carmen Hermida, un placer poder estar contigo en este primer tramo. Estamos con la información más cercana y a partir de las 12:50 nos trasladamos ya al ámbito provincial. Estaremos ya en conexión con todas y cada una de las emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo y repasaremos el grueso de la información de este 3 de febrero. Nos ponemos en marcha, venga, lo vamos a hacer con la actualidad de servicio. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico y veamos cómo están las cosas. Vemos que hay mucho movimiento en ese tramo Palas-Melide. Veamos cómo está el resto de las carreteras de Lugo y provincia. DGT, saludos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos en la red de carreteras de la provincia de Lugo solamente les pedimos que tengan precaución en la autovía 8, en el entorno de Mamonde, ya en sentido norte, dirección Villalba, o ya en dirección al Principado de Asturias. Van a encontrar retenciones en este tramo y vía. Al margen de esta incidencia en el resto de carreteras de la provincia, situación muy tranquila, pero como siempre desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
Vamos hasta Meteo Galicia y vamos a ver lo que nos aguarda en lo meteorológico, cómo arranca la semana. Saudos.
Saudos. Hoxe temos xa na provincia de Lugo influencia das altas presións, unha situación de estabilidade que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas, favoreceu ademais que o aire frío se fose acumulando no fondo dos vales. Tivemos algunha xeada a primeira hora, pero pola tarde prevese que as nubes vayan a menos, teñamos ceos en xeral pouco nubrados ou despexados con algunhas nubes baixas ao norte na Mariña. Isto traerá temperaturas en ascenso, hoxe as máximas estarán alrededor dos 14 graus. Esta estabilidade manterase tamén na xornada do martes, aínda que, e aproxímase polo Atlántico, unha fronte, isto aportará algo máis de nubes co avance da tarde. Mesmo non descartamos a última hora do día algún orballo puntual no extremo norte.
Pues así las cosas, 12:34 minutos. Vamos a hacer un primer alto, tenemos aquí algún consejo ya preparado y enseguida nos vamos hasta ese tramo Palas-Melide que se acaba de inaugurar esta misma mañana.
Fotoflash Lugo, en Ruedas Fontes 90, te invita a conocer su colección de álbumes digitales para bodas, ahí, bautizos, ¿no?, y comuniones, con un acabado laminado brillo y antihumedad. También podrás ver nuestras grabaciones de vídeo en 4K. Fotoflash, reportajes realizados con naturalidad y acabados personalizados. No lo dudes, para realizar tu reportaje fotográfico o de vídeo, Fotoflash Lugo, en Ruedas Fontes 90, al lado de los institutos de Apiringaya, es tu mejor opción. Solicita presupuestos sin compromiso.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
sabemos que no es lo habitual eso de empezar así la semana con tantas noticias y buenas noticias, ¿no? Como es el caso que hoy nos ocupa esa inauguración del tramo Palasan de Rey Melide, que conecta ya las dos provincias, la provincia de Lugo y A Coruña. Son 12 kilómetros a mayores de esa autovía Santiago-Lugo, la A54, que abría a primeras horas de la mañana al tráfico después de, bueno, pues un tiempecito de trabajo, un tiempecito de obras. Hasta allí, hasta ese punto, se desplazaba nuestro compañero Baruc Domínguez, a quien tenemos ya en directo en el programa. Baruc, ¿qué tal? Saludos. Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo
bueno,
vamos?
Oye, ¿qué digo, Eu? Que además que muy buen día, porque mira, que aquí estamos todavía con algo de negua en la capital lucense, sobre todo en este entorno do Río Miño, donde estamos ubicados aquí en la cadena COPE, que seguramente no centro da cidade, xa leva máis tempo co día despexado, non? Pero o caso é que aí non sei se era pola boa nova, non? Desa apertura o tráfico deste tramo, o certo é que xa dende primeira hora da mañán estabades con unha mañá moi soleada, non?
No, a verdade é que sí, foi todo neva, todo o camiño, e despois foi chegar a ese treito da autovía que se abría, bueno, mellor dito, abríase para algúns privilexiados na mañá de hoxe, porque para o público en xeral abre a partir das 2 desta tarde. Facemos aí unha pequena puntualización. Ajá. A partir das 2 da tarde, cando queda en principio aberto ao público, nós xa puidemos aí, bueno, facer a nosa inauguración a cargo do ministro Oscar Puente, de outras autoridades que estaban presente, Plana Maior, por suposto, dos concellos de Palas, Melide e algún outro da zona, e tamén, por suposto, representantes das deputacións de Lugo e da Coruña e de outras institucións a nivel político. Pero a verdade é que eu comentaba con outros compañeros dos medios pola mañá, iso, que tanto os que viñan do lado Picheleiro, do lado de Santiago de Compostela, como os que viñamos de Lugo, nebo a todo o camiño, e solamente quedou esta parte, pois, por decirlo de alguna maneira, despexada para que quedasen ben as fotos, para que quedase ben a inauguración e, dende logo, pois, un paso moi importante para unir dúas das cidades importantes de Galicia, por non decir as dúas cidades importantes do interior de Galicia, como son Lugo e Santiago de Compostela.
Bueno, pois, 12 kilómetros a maiores desta autovía Santiago-Lugo, A54, insistimos, a partir das 2 da tarde, apertura para o tráfico rodado en xeral, ¿no? A xente de momento, sí, ainda que intente ahora, pois que non van a poder acceder, si a partir das 2 da tarde. E bueno, que foi o que contou o ministro Óscar Puente, lembramos, ministro de Transportes e Mobilidade, que supoño que está feliz e contento, que é a segunda vez en pouquiño tempo que ven aquí a nosa provincia para facer inauguracións e que se sabe do resto da autovía, non? Esos 16 kilómetros que quedan.
Pois viña, efectivamente, como dicías, Carmen, apenas hai unhas semanas a inaugurar pois ese viaducto do Castro xa completo, pois para, bueno, mellorar a comunicación entre o que é a provincia de Lugo, en concreto Galicia, coa meseta, e hoxe pois inauguraba ese treito da autovía A54 Lugo-Santiago de Compostela. Destacaba dúas cousiñas que escoitaremos nun anaquiño, unha delas, quizás a máis importante a nivel global, que a autovía quedará finalizada, agardemos que sexa así, porque como sempre do dito ao feito hai un treito, en este caso nunca mellor dito, pois a finais deste ano 2025. A idea é que ese último treito que queda se inaugure en dúas fases, unha delas ata mediados de ano, pois quedaría aberto ese treito que nos levaría dende Melide ata Santiso, Bisantoña, esa zona, bueno, que queda aí nun punto intermedio entre Melide e Arzúa, e despois ese último cachiño que quedaría ata chegar a Arzúa, inauguraríase a finais deste ano 2025. Tamén anunciaba outra cuestión moi importante que se cacareou moito durante estas últimas semanas, o tema de que coa apertura deste treito entre Palas e Melide pois habería algún problema de tráfico precisamente onde me atopo agora mesmo, no centro de Melide, precisamente unha das arterias principais que é a que une Melide co concello veciño da Agolada, xa na provincia de Pontevedra. Pois é unha zona pola que hai moitos pasos de peóns, hai tamén bastante tráfico rodado, é unha vía bastante utilizada polos veciños, pois de non solamente de Melide, sino tamén de outras localidades veciñas, e esa zona, pois sobre todo con transportes máis pesados, camións, outro tipo de transportes de mercadorías, pois quedaría un pouquiño condicionada, podría haber atascos, podría haber problemas de tráfico, algún accidente, etcétera, etcétera. Pois justamente nesa rotonda que uniría esta estrada co novo treito da autovía, Galicia, pois anunciaba o ministro que en diálogo constante co alcalde de Melide, pois que se decidiron facer incluso medidas extra para evitar calquera percance. E aínda así, fago a recomendación tamén eu, recoméndase que polo menos nestes primeiros compases da inauguración, da apertura da autovía, que o tráfico pesado, o tráfico de mercadorías, camións, sí, que non pasen por este novo treito que se abre no día de hoxe. Pero bueno, como que o mellor o pode dicir é o propio ministro, escoitamos as palabras de Óscar Puente.
Y hemos planteado también una serie de medidas en el entorno de la glorieta del núcleo de Melide para garantizar la fluidez de la circulación que lo atravesará tras la apertura de este tramo. En concreto, hablamos de modificar su geometría para facilitar la maniobra de giro de los vehículos pesados que usen este tramo nuevo de autovía hasta Melide. Y también de semaforizarla para adaptarla a su capacidad en tiempo real a la demanda de tráfico y al propio tránsito peatonal. Además, vamos a minimizar los giros a realizar al llegar a la glorieta desde la autovía, recomendando a los vehículos pesados que sigan usando la convencional Nacional 547, lo que les permitirá continuar recto en la glorieta en su camino a Santiago o a Lugo. Solo hasta que finalicemos el último tramo de la autovía, que continuará hasta Arzúa, algo que confiamos va a tener lugar dentro de este mismo año. No lo haremos seguramente en una única vez, haremos probablemente la apertura de una parte de ese tramo en el verano y el resto antes de finalizar el año. Por tanto, ahora que hemos esperado mucho, pido un poquito de paciencia para esperarlo menos, ya queda poco para tener totalmente concluida esta autovía.
Bueno, pois antes de que remate este ano, e unha cousa, Baruc, porque o ministro, tamén lembramos que o pasado ano 2024 sinalaba que o viaduto do Castro iba a abrir o tráfico antes de rematar o ano 24 e cumpleu. Así se fixo. É dicir que, en principio, agardamos que tamén se cumplan estas palabras que acaba de decir, non?
Deben ser as súas raíces lucenses. Lembremos que o ministro Óscar Puente, inda que pucelano de Valladolid, pois o pai é da zona da comarca de Sarria. E igual eso lle fai ter un maior pulo polas infraestructuras da nosa provincia. E sí que hai que decir na súa defensa, aínda que o ministro, pois bueno, ben sabemos que é un dos máis criticados do goberno de Pedro Sánchez por outros motivos, polo menos coa provincia de Lugo está a cumprir. Estaremos vigiantes de que así o faga durante os vindeiros meses. Por certo, nomeaba o propio ministro Óscar Puente, xa que estamos hoxe aquí na zona, agora na terra de Melide, non? Pero hai un cachiño, estábamos na comarca da Ulloa, pois a un ulloán tamén ilustre nas últimas décadas, como foi o anterior ministro de Transportes, tamén, daquel aínda se chamaba ministro de Fomento, sí. Pepe Blanco, que dicía que, bueno, moito do impulso que se deu nos últimos anos, pois tamén foi dado pois por un veciño de Palas de Rei, como é o propio José Blanco, que foi ministro de Fomento antes que o propio ministro Óscar Puente. Entonces, como dicíamos, estaremos vigiantes, sí, a ver como vai a cousa nos vindeiros meses.
Exactamente, porque vai a ser en dous tramos, en dúas fases, non, como apuntaba o propio ministro. E bueno, decías que por ali que estaba evidentemente toda a plana maior, alcaldes, deputados, conselleiros, había un poquinho de todo, non? Evidentemente tamén estaban os alcaldes anfitrións e polo que nos respecta a nos, aquí a provincia de Lugo, estaba o alcalde de Palas, Pablo Taboada, non?
Efectivamente, pola parte da provincia da Coruña estaban tanto o alcalde de Melide, que falaba un pouco do que comentaba agora mesmo o ministro de Transportes, desas incidencias que podía ter para o tráfico aquí no casco urbano melidao, tamén estaba o alcalde de Santiso, ese municipio que nuns meses pois tamén terá o seu cachiño de autovía, sí. E por suposto, no que respecta a nós, na provincia de Lugo, estaba o alcalde de Palas de Rei, Pablo Taboada Camoira. Falaba en primeiro lugar da importancia de dar pasos, pasiño a pasiño, para unir, como dicíamos xa anteriormente, as dúas cidades importantes do interior de Galicia, como son Lugo e Santiago. Escoitamos ao alcalde de Palas.
É un mal día para Palas de Rei por a apertura deste tramo. Viñamos falando durante toda a xornada. Queda aí eses 15, 12, 6 kilómetros que faltan por abrir. Parece ser que se vai abrir un siguiente tramo intermedio e logo definitivo dentro deste ano, xa para completar unha importante infraestructura que, bueno, levamos moitos anos esperando. Entendemos as dificultades porque, bueno, non é unha vía fácil, pero para nós é moi importante para vertebrar a Galicia interior e para darle aire e accesibilidade ao noso concello, tanto a San Santiago como a Lugo que xa o temos.
Palabras de Pablo Taboada.
E temos que falar tamén, como non, estando aquí na comarca da Ulloa, do tema Altri. Había, antes da comparecencia do ministro e da chegada de todas as autoridades, pois pancartas da plataforma Ulloa Viva, co xa manido Altri non, xa nos comentaban anteriormente, pois que esta autovía, sobre todo este treito que se abre no día de hoxe, pois que era unha infraestructura fundamental, pois para que unha empresa como Altri se asentase aquí no municipio de Palas de Rei, e dende logo, como adoita suceder neste tipo de casos, e como xa vimos vindo nestes últimos meses, pois hai posturas enfrontadas. Bueno, o alcalde de Palas de Rei salía un poquinho pola tanxente, dicindo que respetaba a opinión de todos os colectivos, pero tamén incidía na importancia dunha infraestructura como a que se inauguraba ou como a que se completaba no día de hoxe, pois para o asentamento de empresas no municipio de Palas de Rei. Escutamos de novo ao alcalde.
Esperemos que a autovía que afecte moi positivamente ao tecido empresarial do noso pueblo. Temos varios proxectos en carteira, uns vinculados a esta autovía 54. O futuro tamén intentaremos que ese centro de esa área de servicio que xa está aprobada aquí en Palas de Rei, pues, se materialice durante os próximos meses para dar servicio a ambas maus da carretera, que é un proxecto que entre os dous máximos suma máis de 5 millóns de euros. Eu creo que vai axudar ao tecido empresarial e ao novo solo industrial que desarrollaremos nos márxenes desta autovía.
Bueno, pois aí estaban as palabras do alcalde en referencia a ese tecido empresarial que nos consta, non? E sempre que visitamos este municipio vemos os avances que se están a producir e que ano a ano pois vai medrando tamén neste sentido, non? Un concello emerxente, sen dúbida alguna, como é este concello de Palas de Rei, non?
Efectivamente, está medrando este concello. Xa algunha vez hemos feito dende aquí dende Cope Lugo algún programa especial pues falando deses avances, deses pasos cara adiante que dá o concello, e dende logo, máis alá do tema de Altri, que sempre é un tema polémico, pois sempre é bo que se vayan asentando empresas e que os nosos concellos, sobre todo os concellos pequenos do rural, pois teñan futuro. E falando precisamente a nivel provincial, tamén tiñamos ao presidente da Deputación, a José Tomé Roca, que comentaba o importante que é que unha infraestructura como a esta, xa cando estea finalizada, pois a finais deste ano 2025, pois para a provincia de Lugo, que una, como dicíamos, dúas das cidades importantes que temos en Galicia. Tomé.
Pois a valoración non pode ser outra que ser tremendamente positiva, porque articula as comunicacións do centro da provincia de Lugo, principalmente da capital, coa capital de Galicia, e, por outra banda, vai facilitar a salida da capital de Galicia cara a Lugo e a Meseta, porque non van ter que irse a Betanzos pola P9 ou pola A6, sino que van poder salir rectos por aquí en moi poquinho tempo, ¿no? Así que eso é tremendamente positivo, particularización do interior de Lugo e as comunicacións dos concellos Palas e Melide, parte da Coruña, parte de Lugo, que van a ver moi melloradas as súas relacións personales, comerciales e de todo tipo.
Palabras do presidente da Deputación Provincial de Lugo, José Tomé, tamén no decurso desa inauguración deste tramo Palas Melide que tiña lugar esta mañá coas autoridades, tamén coa presencia de todos os medios de comunicación cubrindo a noticia. Entre eles estaba noso compañeiro Barú Domínguez, a quen agradecemos, Barú, o enorme traballo que ves de realizar. E non sei, nos quedan poucos segundos, non nos queda máis que despedirnos de ti.
Nada, despedirnos, de momento xe volvemos a Lugo, sí, pola carretera Vella, bueno. Despois, a partir das dúas da tarde, como dicíamos, xa podríamos volver polo treito novo.
Non sei si decirche que te quedes por aí para que veñas as dúas, pero bueno, en fin. Gracias, Barú Domínguez, unha aperta. Grazas.
Unha aperta, ata loquiño, un saúdo.
Nosotros chegamos a las 12:50, seguimos contando lo que te interesa ahora en el ámbito provincial.